eta gaurko elkarrizketarako, Oier Zuñiga daukagu gorekin. Nor naizen baneki, antzezlana aurkeztu berri da Euskal Herrian, eta goazen mami kultural hau astertzera, sakontzera, ongi etorri Oier, mi eskerremen egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ba, testu ingurua emateko entzulei. Nor naizen baneki, antzezlan bat da, eta arkeologia, eta antzerkia bateratzen duen lana dugu hau, nola izan da sorkuntza prozesua?
Ba, bueno, guzti hau hasi zen, Tximu Fuxe obrako zuzendariak izan zuen nola bulkada edo kitzikatu zion zerbait, eta izan zen Irulegiko eskua topatu zutenean, ez? Irulegiko mendian, hor Iruña ondoan. Horrek suposatu zuelako Euskal Herrian alako ez dakite, iraultza txiki bat, ez bakarrik mediatikoa, baizik eta emozionala, kolektiboa, non bapatean topatu genuen, ez, gure hizkuntza eta gure gu egiten gaituen zerbait, ez, 2000 urte zituena, inork espero etzuena topatuko zenik, ez, eta guzti horrek, ba, mugiarazi gintuen pilo bat, ez. Arkaitzkan hori deitu zion, eta elkarrekin idazten hasi ziren proposamen hau. Gero, ekipoa sortzen joan ginen, eta izan da sorkuntza prozesua pixkat nahiko aful, egon gara urte betez. Testuaren oinarri bat bazuten idatzita Arkaitzek eta Simunek, eta ekipo guztiarekin, bueno, partekatuz, irakurketa, denok elkarrekin irakurketak eginez, joan gara fintzen, nolabait, eta konkretatzen, ez? Ba, pertsonai ez pertsonai, eta pixkate antzezlanean planteatzen diren gertakizunak, ba, zehazten.
Mm-hmm. Oso interesgarria. Identitateari buruz hitz egiten duzu eta horren bilaketari buruz. Identitatea memoriaren bitartez bilatzea funtsezkoa da, nik uste. Euskal Herria bezalako herri batean, nola garatu duzue ideia hau?
Bai, askotan pentsatzen dugu, sentitzen dugun identitate hori zerbait egonkorra eta ukiezina eta erabat fuertea dela, ez? Eta aldiz gertakari ezberdinek mugiarazi dezakete identitate hori, ez, edo moldarazi dezakete. Uste dut importantea dela zer garen edo definitzen gaituen horri askotan bilatzen dizkiogula iraganean, ez? Arrazoiak edo justifikazioak orainean bilatu beharrean, ez? Eta iragana jakitea eta industria eta ezagutzea oso importantea da, baina batzutan sustoak eramaten ditugu ere, ez? Iraganarekin zer garen zehazki ziurrenik gaur egun sentitu edo antzematen duguna da gehiago garen hori iraganean topatutakoa baino, ez? Azken finean, historiak erakusten digu zenbat aldaera, nahasketa eta gauza, bueno, bortitzak gertatzen diren herri baten identitatea forjatzerako orduan. Hainbat ikerlarik aipatzen dute, herri baten identitatea sortzen dela bi aldagaien artean. Bata dela familia edo odola, ez? Hau da, noren seme alabak garen, edo ze leinuaren oinordekoaren, eta lurraldea, ez, territorioa. Eta horiek munduan zehar etengabeko eztabaidan daude, ez, odolak nahastu egiten dira, territorioak borrokatzen dira, gerrak daude, inposatzen dira mugak, fronterak, batzuk espulsatzen dira territorioietatik, eta guzti horrek planteatzen digu, antzeslan honetan zehazki, ez, nor naizen banekin, galdera bat pausatzen dio publikoari, eta zer gara, ez? Jakingo bagenu benetan zer garen, ez? Eta galdera hori, bueno, pausatzen da hor, eta ez dakit, erantzun irmorik ematen duen, ze agian antzerkiari ez dagokio erantzun bakar bat ematea, baizik eta irekitzea abaniko bat, ez?
Mhm. Hala da. Eta zu, antzeslan honen aktore bezala, Bueno, ba, denbora aipatu delako, denbora lerronetan gora bera eta salto asko daude. Nola izan da hau txertatzea tresna bezala? Antzez lanean irudikatzeko.
Ba, hasieran komplikatua ez pentsa, ze testua, lehen testu zirriborroa irakurri genuenean flashback asko daude. Antzezlanean ikusiko baitugu arkeologo talde bat, antzoki bat botako dute, antzokia botako dute, eta etorri dira indusketa preventibo bat egitera, ez? Badakite, aztarnak agertu daitezkela antzoki horren azpian. Zer gertatzen da, uste baino aztarna gehiago agertzen direla. Eta aztarna horiek agertu ala arkeologo talde honek bueno, egiten du errekonstrukzio bat bertan gertatu zenarena. Dela simbolikoki ba, gure herrian gertatu diren hainbat pasarte, ez? Hainbat pasarteren aztarna aurkitzen dituzte. Eta orduan, aktoreok ibiltzen gara orainaldia eta iraganearen artean ba, saltoka. Orainaldian indusketariak daude, eta beraien arazo, desira eta problemekin, eta aurkitzen dituzten aurkikuntzek eramaten gaituzte iraganera, non topatzen ditugun ere, ba, ziurrenik gure arbaso izan ziren hoiek, haien arazo, desira eta ametxekin. Hori holtzara eramatea oso komplikatua da, ze bat batean testuak askotan gertatzen da entzerkian, ez? Eta fikzioan oro har, testuak edo zer gauza aguantatzen du, ze tinta eta papera da, ez? Baina gero hori gorpuztu behar da. Kasu honetan oso erabaki irmoa eta ertzekoa hartu du Simunek, eta estenatokian ez dugu estenografiarik. Erabat ustuta dago antzokia. Pixka bat indusketak ere egiten duena, ez? Jakiteko zer gertatu den zulo horretan, ez? Industen ari zaren zuloan, ustu behar duzu, benetan azalera, ez? Bukararaino heltzeko. Kasu honetan, erabat ustuta dugu estenatokia, eta aktoren jokoaren bidez, jantzien bidez eta bereziki argi oso landu eta berezien bidez, eraikitzen ditugu espazio eta garai ezberdinak. Laser argiak erabiltzen dira argiztapenean, Dani eta David Bernuesek egin dute argiztapen proposamena, eta estetikoki oso aberatsa eta impactantea da bai publikoarentzat eta baita guretzat izan da, ez? Ikasi behar izan dugu ere, ba, beste modu batean mugitzen ere estenatokitik, ez? Ze laser argiak badute gaitasuna irudimentsiotan gauzak eraikitzeko, baina jokatu behar da horrekin ere bai ilusio hori ere mantentzeko, ez? Eta sortzen dituzten espazioetaz jabetzeko. Orduan, ikusten duzuenez, prozesua izan da aberatsa, lan handikoa, lan asko egin dugu ekipo guztiak, eta emaitza aldiz uste dute esan dezakegula arrotasunik gabe, baina oso emaitza polita dela eta impactantea publikoarentzat.
Bikain. Eta erronka bakarra ez ezik, baitere, beste elementu batzuk txertatu dituzue lanean. Umorea kasu, nola da gai hain pisutsu bat lantzen duen antzezlanean umorea sartzea?
Bai, umorea zinbestekoa zaigu askotan tragediei aurre egiteko, ez? Norreizen banekin kontatzen dugu gure herriaren tragedia nagusiena eta da etengabe inbadituak izan garela, eta ez digutela utzi eta ez digutela uzten izaten garena, hizkuntzatik hasi lurralderaino. Eta oso epikoa da kontakizun guztia, baina umoreak justo jartzen diguna da kontrapisu bat. Kontrapisu bat zeinak aspenena ematen digun, atxa hartzeko aukera ematen digun, ziurrenik galdera ikuskizunak planteatzen dituen zalantza eta galdera guztiei aurre egin ahal izateko. Umorea ezinbestekoa dugu bizitzan, ba hori, bizitza goxatzeko, ez? Bizitza nahiko tragikoa da eta nahiko gogorra zaigu oro har, eta hainbat pertsonaiek, ez nuke esango guztiek, baina gehientsuenek umorean bilatzen dute ziurrenik babes leku bat, toki bueno, toki goxo bat gertatzen ari zaizkien ba min guzti horiek arintzeko.
Mm-hmm. Modu berdinean musika txertatu duzue antzezlanean, nola izan da? Denok abesten duzue?
Bai, soinuak importantzia handia du ikuskizunean, ez? Alde batetik paisaia sonoroa, Xabier Erkitziak ondutakoa, laguntzen digulako ez bakar, antzerkian ez bakarrik hitzek, ekintzek, argiek, jantziek laguntzen digute kontatzen, eta soinuek ere bai, ez? Soinu bakoitzak, eta are gehiago hemen irratian gaudela sobera dakizue, soinuek transportatzen gaituzte espazio konkretuetara, leku konkretuetara, testura ezberdinetara, emozio ezberdinetara, eta horre Xabier Erkitziak kriston lana egitu. Aldi berean gehitu diogu, ze antzeslan honek indusketak bezala baditu kapa asko, ez? Badu kontakizuna, badu non kontatzen den, badu estetika, badu argia, badu hitzak, baditu jantziak, baditu soinuak eta badu kantua ere bai. Zergatik kantua? Ba, bueno, gure herria eta herriaren nortasuna eta historia isildua izan den heinean, historia liburuetan, izkribuetan, nolabait kontakizun ofizialetan kantuek suposatu dute gure hizkuntzarentzat eta gure herriarentzat askatasun leio bat, ez? Kantuen bidez transmititu dira gure herrian historia asko, emozio asko, nahi asko eta transmititu da ere hizkuntza bera, ez? Orduan ezinbestean kontakizun honetan kantuak egon behar ziren eta kantuek laguntzen digute ikuskizunean zehar gertatzen diren hoiek edo hoiei emozio jakin batzuk txertatzen, ulertarazten eta beste maila batetara eramaten kontakizuna eta emozioa. Zorionekoak gu izan dugulako aukera aktore guztiok kantatzen dugu, zure galderari erantzuten, 7 aktoreok kantatzen dugu batzutan elkarrekin, beste batzutan bakarrik, beste batzutan bikoteka, eta zorte handia izan dugu Garazi Navas musikariarekin lan egin izan dugulako bakantuen lanketa honetarako, eta benetan ez da musikal bat, ez da antzerki musikal bat, baizik eta antzeslan bada non momentu jakin batzuetan pertsonaiek kantua erabiltzen duten hitzek esan ezin dituzten gauza batzuk adierazteko. Eta horretan Garazik kristona lagundu digu.
Ze polita horrela saltzea. Bestalde, dirua, jabetza edo eta zaintzak antzeslanean zehar egiten dituzen hausnarketa potentenak dira behar bada, zein izan da zuretzat aipagarriena edo gehien ukitu zaituena?
Jozaia da esatea, ez? Baina uste dut jabetzarena oso potentea dela, ez? Uste dugu ez bakarrik jabetza pribatua, ez, edo gaur egun ulertu dezakegun moduan, ez, etxe bat erosi dut eta etxe bat nirea da, baizik eta jabetza oro har kontzeptu gisa oso integratuta dugu gure denean, ez, egunerokoan, eta atorra nirea da, nik nire janaria da, nire eta herriarekiko eta kolektibitatearekiko eta gure komunitatearekiko ere jabetzaren ideia oso txertatua dugu, ez? Terreno hau nirea da, hizkuntza honen zatitxo bat euskalki hau nirea da, edo bestean nirea da, edo nire hitz egiteko manera nirea da, nire idazteko manera nirea da. Eta uste dut jabetza hori baino urrunago doan kontzeptu bat dela, eta antzeslanean horrela planteatzen dugu, noski jabetza badagoela, eta jabetza bueno, erramienta bat izan daiteke, ba, botere erramienta potente bat, ez? Batzutan erabilia izan dena, ba, konkistatzeko jendea botarazteko, jabetzaren ideia hau, eta beste batzuetan posible dugu jabetza ulertzean modu askoz ere transbertsalago batean, kolektiboago batean, ulertzeko jabetza nitik harago badugula ere bai, ez? Gure herrian, gure hizkuntzan badugula jabetza bat, jabetza intelektual bat, jabetza kultural bat, jabetza territorial bat ere bai, bueno, gutik harago edo norbanakotik harago badoana. Da uste dut hori izan dela niretzat antzezlanean pausatutako, bueno, hausnarketa potenteenetako bat.
Ezer gutxi, ba, jendeari guztiak kontatu eta gero, goazen hitz egitera, ba, Iparralden, Donostian, Bilbon, egin dituzuen antzezlani buruz, edo Bilbon oraindik ez?
Bai, Bilbon izan gara bai.
Dagoeneko. Ondo, zeintzuk dira etorkizunerako planak?
Bai, aipatu behar dut oso, oso trascendental jartzen naizela ni hola mikro baten aurrean, baina ikuskizuna, ba, genuen intuizioa, bueno, ba, aberasgarria izan entzela publikoaren zat, eta izugarria izaten ari da jasotzen ari garen feedbacka, ez? Jendea erabat unkituta ateratzen da, erabat txundituta, ze oso proposamen epikoa, oso proposamen ausarta da, euskaraz, zazpi aktore, oholtzan, 2000 urteko historiaren pasarte batzuk kontatzen zen denak ezin dira kontatu, eta horrek betetzen gaitu, erabat asetzen gaitu, ez, azkenean gure lanak baduelako erantzun bat. Luzon estrenatu genuen, Baxena Farroan, Donostin izan ginen, Azpeitian, Bilbon, Barakaldon, eta aurreko astean Baionan izan ginen, hiruegunez. Eta bihar Gasteizera gatoz, bihar bertan, osteguna, gero ligira goaz, Siberuara, zeharka, Nafarroa gara irailduko gara bere alaxe, Lesaka, Leitza, eta bueno, badugu agenda luze bat, momentuz iragarritakoa otsaila martxoa bitartekoa, hor duzue artedrama.com webunean, baina izango dugu martxotik aurrera ere ibilbide luze bat, eta aukera ikusteko. Bai.
Aukera gehiago, zuek ikusteko. Bikain, besterik kontatzeko, gure agendan daukagu dagoeneko, gure saioaren agenda kulturalean, noski,
ez, uste dute, bueno, besterik gabe animatzea jendea benetan nor naizen baneki ikustera, ez dira damuko, eta benetan gero aukera ematen du antzerkiak nire ustez egin behar duen bezala antzerkitik atera, eta wow, asperen hoiek, kezka hoiek, barre hoiek lagunekin konpartitzeko ardo edo zerbeza baten bueltan, edo gura edo zumo baten bueltan.
Bikain, ba, mila esker berriro, ona etortzeagatik eta udena.
Bai, eskerrik asko ala bedirei, beti horregoteagatik eta hurren artean.